ሞት ካለ ያብጎልጎልታ ህይወቴ ኩናዋልታ አንቲ መስቀል ዝወዓልካ ገበነይደም ስስብደምካ ብምሕረትካ ተኣሚነ ኣብትሕቲ ዙፋንካ ኮይነ ክልምኒ ኣምላኽ ንዓሓግዝ ንድኻብ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብዚ ቐጺልና ብዛዕባ ሰንበት መለኮታዊ ምሕረት ኣባ ንጉሰ ፍሳ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ነቕርበልኩም። ቅድሚ 15 ዓመት ኣቢሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ንዓለም ብዘገርም ነዛ ሰንበት ዳግማይ ትንሣኤ ሰንበት መለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽ ኢሎም ኣብ ኩሎም ካቶሊካውያን ክትበዓል ኣውጆም። እዚ በዓል መለኮታዊ ምሕረት ዝብል ወላ እኳ ብመጠኑ ሓዲስ እንተኾነ እቲ መልእኽቲ ናይ ኣምላኽ ኣብ ፍቕሪ ዝተመስረተ ምሕረት ብርግጽ ሓዲስ ሓሳብ ኣይኮነን። ን2,000 ዓመት ዝተሰብከ ቀንዲ ማእከል ክርስትያናዊ እምነት እዩ። ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሓጥዓን ምሕረቱ ምስሃበ እዩ። ወላ እኳ ብሰንኪ ሓጢኣትና ኣብ ክነፍቅረሉ ዘይንኽእል ደረጃ እንተወደቕና፣ ዕብየትን ብዝሕን ሓጢኣት ብዘየገድስ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምስ ኣፍቀረናን ምስ መሓረናን እዩ። ምሕረት ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ነቶም ሓጢኣቶም ተኣሚኖም ኣብኡ ዝቐርቡ ክፉት እዩ። ኣብዚ እዋን ትንሣኤ ንመለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽ ዘኪርና ክነብዕል ዝሰማማዕ እዩ። ኣብ በዓለ ትንሣኤ ንዝክሩ ዓወት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ግዝኣት ሓጢኣትን ሞትን እዩ። ትንሣኤ የሱስ ዝገልጾ ሓጢኣትን ሞትን ናይ መጨረሻ ቃል ከም ዘይብለን እዩ። ማለት መወዳእታ ህይወት ኣይኮናን፣ ክንዮን ካልእ ህይወት ኣሎ። ኣብዚ ክነስውዕለሉ ዘለና ኣምላኽ ካብ ሰማይ ንኽፍኣትና ብቁጣዓ ከም ዝምልስ ጌርና ክንሪዮ ይብልናን። ኣምላኽ ንሓጢኣት ሰብ ክንርድኦን ክንበጽሖን ብዘይ ንኽእል መንገዲ ብምሕረት ስዒርዎ ኣብዚ ዓሙቕ ኣቢልና ክነሰንትን ጽቡቕ እዩ። ኣብ ጎቦ ቀራንዮ ንወዲ ኣምላኽ ብስጋ ብጭካኔ ቐቲልናዮ። መስቀል ብኻልእ ኣረኣያ ናይ መጨረሻ ናይ ወዲ ሰብ ንኣምላኽ ምንጻግ እዩ ዘርኢ። ኣምላኽ ንደቂ ሰብ በቲ ኣብ ልዕሊ ወዱ ዝረኣይዎ ጭካኔን ግፍዕን ካብ ገጽ ምድሪ ጨሪሽ ኸጥፍኦም ካብኡ ዝምችእ ግዜ ኣይነበረን እንተኾነ ብኣንጻሩ ክምሕረና ተረኺቡ። ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ኢሉ ጽልዩ። ጎኑ ምስ ተወቅአ ከም ጩራ ብርሃን ናይ መለኮታዊ ምሕረት ምልክት ወፅዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ከም ዘስተምህርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ምሕረት ብኣካል እዩ። ምስ ክርስቶስ ምርኻብ ማለት ንምሕረት ኣምላኽ ምርካብ እዩ። ኢየሱስ ብገዛእ ፍቓዱ ህይወቱ ንሞት ንመስዋእቲ ኣወፍዩ። እዚ ኸዓ ንሕና ክንመሓርን ክንድሕንን ካብ ሞት ናብ ህይወት ምእንቲ ክንሰግርን እዩ። ምሕረት ስም ኣለዋ፣ ምሕረት ገጽ ኣለዋ፣ ምሕረት ልቢ ኣለዋ ኢሎም ነይሮም። እዚ ሎሚ ነብዕሎ ዘለና መለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽ ኢልናያ ዘለና ዘዘኻኽሮ ነቲ ንህይወትና ዝቐይረ በዓል እዩ። ኣብ መንበረ ንዛዜ ቐሪብና ሓጢኣትና ክንናዘዝ ከለና ርኡይ ምሕረት ኣምላኽ ኢና ነስተማቕር። ካህን ክፈትሓና እንከሎ ሓጢኣትካ ተሓዲ ይግልካ፣ ሓጢኣት ክተሓዲ ይግልክ እዩ፣ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣይተኣብስ፣ ብሰላም ክድ ይብለና። እዚአን ቃላት እዚአን ህይወት ዝቕይራ ምሉእ ምሕረት ኣምላኽ ኣውጀን ኣብ ልብና ዕረፍትን ሓጐስን ሰላምን ዝፈጥራ እየን። ዝኾነ ሓጢኣት ወላ እቲ ዝኸፍአ ይኹን ሓንቲ ዝተኣሚንካ ምሕረት ሕተት እምበር ብኣምላኽ ዘይመሓር የለን። ንኣምላኽ እናመስገና ነቲ ጥዑም ምሕረት እናስተማቐርና ንጸሊ። እዚ ኸዓ ኣብኡ እምነት ብምግባር እዩ። ዝዓበየ ሓጢኣት ወላ ይኹን ብማይ ምስጢረ ጥምቀትን ኣብ መንበረ ንዛዝየን ዘይመሓር የለን። ካባና ዝድለ ክፍኣትካን ድኽመትካን ተኣሚንካ ምሕረት ክትሓትት ቅሩብ ምዃን ጥራሕ እዩ። ኣብዚ እዋን ብፍላይ ክንጽልየሎም ዝግባአና ኣለውና። ብፍላይ ነቶም ንምሕረት ኣምላኽ ልቦም ዓጺኦም ዘለዉ ኣብ ስድራና፣ ኣብ ቁምስናና፣ ኣብ ስራሕና ወይ እውን ኣብ ከባቢና ክህልው ይከኣል እዩ። ስለዚ ሎሚ ኣብ ልቦም ክንኩሕኩሕ እሞ ልቦም ንኣምላኽ ክኸፍትሉ ክንሕግዝ እዋን እዩ። ቤተ ክርስትያን ንኸይከዱ ዝተፈላለየ ምኽንያት ይፈጥሩ፣ ወይ እውን እምነት ካብ ኣምላኽ ኣጥፊኦም ይኾኑ፣ ወይ እውን ዘሕፍር ዓባ ሓጢኣት ገይሮም ይኾኑ፣ ወይ ከዓ ካብቲ ሕማቕ ህይወቶም ወይ ኣመሎም ክወፁ ስዕረት ኮይኑስ ክስምዖም ይከኣል። ገሊ ኸ ኣብ ውሽጮም ጽሊ ኣምላኽ ሓቢኦም ዝነብሩ ብሰይጣን ተገዚኦም ዝነብሩ ክኾኑ ይከኣል። ስለዚ ክንጽልየሎም እዋን እዩ። ሎሚ ገሊጽና ክንነግሮ ዘለና ምሕረት ኣምላኽ ወላ ነቶም ካብ መጀመርያ ንኣምላኽ ልቦም ዝዓጸዉ ካብ ፍርሂ፣ ካብ ትሪ ልቢ፣ ካብ ዘይምልሳሕ ወይ እውን ካብ ዘይምጥዓስ ዝተላዕለ እውን ከይተረፈ ክፉት ምዃን ክርእዩ ክንሕግዝ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል እዚ ግሉፅ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። መዓፁ ናይቲ ላዕለዋይ ደርቢ ተዓፅኡ እንከሎ ኢየሱስ ካብ ሞት ተንስኡ ኣብቲ ዕፅው ገዛእትዩ ሰላም ክውጀሎም መፅእዎም፣ ሰላም ንኣኻትኩም ኢልዎም። እዚ ሰላምታ ኣብ ልብቶም ብፍርሒ ኣይሁድ ተሸቕሊሎም ዝነበሩ ሃዋርያት ፍሉይ ሰላምታ እዩ። ነቲ ፍርሒ ጸልማት ጐልቢቦ ዘሎ ልቦም ዝቕይርን ኣብ ሓዲስ ህይወትን ምዕራፍን ካኣት ዝዕድም ሰናይ ዜና እዩ። ኣምላኽ ጐልቢቡ ሒዝና ካብ ዘሎ ጸልማት ክቕንጥጠልና ኩሉ ግዜ ነዚ ሰላምታ ዝኽበና ይመጽእ። ክንቅበሎ ክንሰምዖ ናታትና ተራ እዩ። ኣብዚ እዋን ወላ እቲ ተሪር ልቢ ከይተረፈ ክኽፈት ኣለዎ፣ ግን ክንጽልየሎም ኣለና። ንዝተዓጽወ ልቢ ክኸፍት እንተ ኮይኑ ብዙሕ ጸሎትን ጾምን ንስሓን ምግባር የድሊ። ሰብ ሓንሳብ ልቡ ምስ ዓጸወ ሰይጣን እዩ ዝመልኮ። ሽዑ ነቲ ሰናይ ኣምላኽ ክሰምዕ ወይ ክቕበል ኣይክእልን። እኳ ዳ ኣብ ብሓሶት ዝኾነ ዲያብሎስ ዝተፈላለየ ሓሶትን ዘታልል ነገራትን እናቐረበ ብሓቂ ክርስቶስ ከም ነጽግ ይገብረና። ልቢ ሰብ ክቕየር ንደሊ እንተ ኮይንና ተስፋ ከይቈረጽና ብቐጻሊ ጸሎት፣ ብፍላይ መስዋእቲ ቅዳሴ፣ ከምኡ ዝተፈላለየ ጸሎታት ከም ንባብ ቅዱስ መጽሓፍ፣ መቁፀርያ፣ ፍኖተ መስቀል፣ ውዳሴ ማርያምን ካልኦት ጸሎታትን ክነዘውትር፣ ነዚ ኸዓ ጾም እንተሓዊሽናሉ ዝዓበየ መጋበር ክኸውን ይኽእል። ሰንበት መለኮታዊ ምሕረት ምባርከስ። ኣብ ምእዋጅ ቅድስና ቅድስት ፋውስቲና በዓልቲ ፖላንድ ይተኣዊጁ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንቅድስት ፋውስቲና ብዙሕ ግዜ ተገሊጽዋ። ደጋጊሙ ዝበላ ምሕረቱ ንዅሎም ሰባት ከውርድ ድላይኹም ዝኾነ እዩ። ካብ ቅድስት ፋውስቲና እንቕበሎ ኣብዚ እዋን ዝውቱር ጸሎት ኮይኑ ዘሎ መድገምያ ወይ መቑጸርያ መለኮታዊ ምሕረት ብዝብል ዝፍለጥ እዩ። ሓጺር ጸሎት ከም መቑጸርያ ዝድገም ንኣምላኽ ምሕረት ዝልምን እዩ። ምእንቲ ስቓያት ዝመልኡ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና ዝብል እዩ። እዚ መድገምያ ብግሊ ወይ ብማሕበር ክድገም ይከኣል። ኣብ ብዙሓት ቁምስናታት ቅድሚ ወይ ድሕሪ ቅዳሴ እውን ይድገም እዩ። ኢየሱስ ባዕሉ ንቅድስቲ ፋውስቲና ከምዚ ኢልዋ፣ ጓለይ ነዚ ኣነ ዝሃብኩኺ መድገምያ ክደግማ ኣበራትዕየን፣ ንነፍሳት ከድሕን ሓግዝኒ ኢልዋ። መድገምያ መለኮታዊ ምሕረትከስ ግሩህ ቀሊል ግን ብጣዕሚ ሓያል ጸሎት እዩ። ምእንቲቶም ልቦም ንኣምላኽ ዝዓፀው እሞ ኣብ ኣፍ ደገ ገሃንም ዘለዉ ንጸልየሎም። ቅድስቲ ፋውስቲና ኣብ ጻዕሪ ሞትን ከላ ምእንቲ ተን ልበን ንኣምላኽ ዝዓጸዋ ነፍሳት ጸልያ። ብጸሎታ ኣብ ቅድሚ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ኣብ ስቓይ ዘሎ ክትርዮ ክኢላ፣ እዚ ሰብኣይ ተጋዲሙ ደቂሱ እንከሎ ኣጋንንቲ ንነፍሱ ኣብ ገሃንም ክወስዱ ይጽበዩ ነይሮም። እንተኾነ ቅድስቲ ፋውስቲና ቀጺላ ምእንቲኡ ምእንቲ ስቓያት ዝመልአ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና እናበለት ደጋጊማ ጸልያ። ሽዑ ንሽዑ እቲ ኣብ ኣፍ ሞት ዝነበረ ሰብ ዘፍ ኢሉ ሃዲኡ ምእንቲ እቲ ዅሉ ዝገበሮ ሓጢኣት ክንሳሕ ዝብል ኣብ ልቡ መልአ። በቲ ጸሎት መለኮታዊ ምሕረት ሰላም ረኺቡ። እዚ ኸዓ በቲ ቅድስቲ ፋውስቲና ዝደገመቶ ጸሎት መለኮታዊ ምሕረት እዩ። ጸሎት መለኮታዊ ምሕረት ኣዘውቲርና ክንጽልን ከለና ዓብ ጸጋ ኣለዎ። ብዙሓት ነፍሳት ኣብ ኣፍ ደገ ገሃነም እሳት ከም ዘለዋ ዘይነኣምን እንተኮይና ንርእስና ነተዓሻሹ ወይ ንጥብር ኣለና ማለት እዩ። ገለ ሰባት ኣለዉ ክሳብ መጨረሻ ደቂቕ ናይ ሂወቶም ንምሕረት ኣምላኽ ዝነፅጉ ወይ ዝኣብዩ። ኣምላኽ ግን ክሳብ መጨረሻ ከምቲ ንቅድስቲ ፋውስቲና ዝበላ ብመድገምያ መለኮታዊ ምሕረት ከድሕኖም ይደሊ። እዚ ኩሉ ኣብ ዓለምና እንሪዮ ጽልኢ ውግእ ዓመፅ ኣድልዎን ዝርጋንን ምሕረት ኣምላኽ ከም ዝድልየና እዩ ዝገልጽ። ሎሚ ኸም ሎሚ ብዝያዳ ክርስትያን መሳርሒቲ ምሕረት ኣምላኽ ክንከውን ብጸሎትናን ኣብ ግብሪ ብዝርአ ናይ ፍቕሪ ተግባራትናን ክንገልጾ ይግባእ። ከምቲ ኣቦና ቤነዲክቶስ መበል 16 መለኮታዊ ምሕረት መግለጺ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ዝበልዎ፣ ኣብ ዓለም መብራህቲ ኮይና ኩሉ ግዜ ነታ ጭልምልም እትብል ዓለምና ተስፋ እንህባን እነብርሃን ንሕና ስለ ዝኾንና ትብዓት ለቢስና ምእንቲ ሓቅን ፍትሕን ክንጽሊ ንስራሕ። ዲያብሎስን ልኡኻቱን ኣብ ዓለም ክንስዕር ግዴና የድሊ ኣሎ። ሰብ ብኩሉ ይጠፋእ ኣሎ። ዝምንጥሉን ዘጋግዩን ካብቶም ናተይ ዝብሎም ከይተረፈ ጭካኔ ብዝመልኦ ካብ ኣምላኽ ይፍለ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ብሩኽ ሰንበት ሓቢርና ምሕረት ኣምላኽ ክንልምን ፍረትን ሰኣየ ኣብ መንጎና በዚሑ ክርከብ ንጸሊ። ኦ ኣምላኽ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደልና እናብልና ንለምኖ። ብሩኽ ትንሳኤን ሰንበት መለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽን ይግበረልና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ከም ወትሩ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ሓረኒ ሕፀበኒ ብመንፈስካ ለውጠኒ ኣበግርኻ ተንበርኪኸ ክትምሕረኒ ተሃዊኸ ብምሕረትካ ተኣሚነ ኣብ ትሕቲ ዙፋንካ ኮይነ ክልምኒ ኣምላኽ